Fuq il-finanzi, huwa miġju plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għall-programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. F'dan il-15 il-programm it-tieni sensiela ser nitkellmu dwar kumpaniji ta' responsabilità limitata. Matul din is-sensiela ta' programmi mhux l-ewwel darba li saret referenza għal kumpaniji. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, pereżempju, tħaddidna dwar aspetti li jiddistingwixxu kumpaniji minn kooperattiva. Aktar kmieni fis-sensiela, iddedikajna żewġ programmi dwar corporate governance f'kumpaniji li huma ikkwotati fuq il-Borża ta' Malta. Fil-programm tal-lum u dak tal-ġimgħa d-dieħla ser norjentaw id-diskussjoni tagħna dwar aspetti partikolari relatati ma' kumpaniji privati, bl-Ingliż Private Limited Liability Companies. Pereżempju, ser nitkellmu dwar xi tfisser Limited Liability, kif ukoll Lifting of the Corporate Veil. Biex namlu dan student l-avukat Simon Pulucino li jispeċjalizza f'dan il-qasam legali. Id-diskussjoni tal-lum tkompli l-ġimgħa d-dieħla għaliex ma' Simon se niddiskutu suġġett li huwa partikolarment interessanti, xi jiġri meta tfalli kumpanija. Simon, nirringrazzjak tal-li ġej tal-programm. Għaliex kumpanija ħafna drabi tissejjaħ entità jew persuna legali? Kif ukoll kumpanija għandha identità, għandha personalità legali? U naturalment, issa li saqsej teknejn ħan saqsik it-tielet waħda. Persuna, anzi, personalità ġuridika. Xi tfisser?
Mela, Jeffrey, biex nibda persuna taħt il-liġi ma tiegħek tista' tkun jew persuna fiżika jew persuna legali. Meta ngħidu persuna fiżika, persuna naturali, persuna umana. Mentri persuna legali kunċett bħala prodott tal-liġi. Kumpanija iva hija persuna legali, għandha identità tagħha, identità distinta, personalità distinta. Jiġifieri, meta ngħid identità distinta, distinta mill-identità u mill-personalità ta' shareholders tagħha. Il-kunċett ta' juridical personality biex ngħidu hekk, ċertament mhux kunċett mhux fenomenu modern, reċenti, anzi di più kien jeżisti ġa fiż-żminijiet Rumani, albeit forma primittiva, ġifieri ċertament mhuwiex fenomenu modern. L-effett kardinali tal-personalità ġuridika hi li l-liġi stess tirrikonoxxi li persuna għandha drittijiet u kif ukoll għandha tkun soġġetta għal ċertu obbligazzjonijiet. Naturalment fejn il-każ ma jistax mod ieħor, pereżempju fejn liġi għall-argument titkellem fuq pereżempju id-dritt li tadotta tfal, ċertament hemmhekk il-kelma persuna tirreferi biss għal persuni naturali. Imma fej sempliċement hemm il-kelma persuna mingħajr każ partikolari, iva dik il-kelma tinkludi wkoll persuni legali. Vol diri kumpanija tista' pereżempju tixtri art, timpjega n-nies, titħol fil-kontratti, tiftaħ kawżi l-qorti, so on and so forth. Jiġifieri għandha dritti ta' bażi tal-personalità tagħha.
Jiġifieri meta issa kif kont qed tgħid inti li kumpanija tista' tiftaħ kawża l-qorti, naturalment il-kumpanija weħida ma tista' tagħmel xejn, irid ikun hemm xi ħadd li jirrappreżenta. Però bil-mod naturalment forsi kif nifhmuha aħna. Jiġifieri inti għandek dik il-persuna li qed tirrappreżenta l-kumpanija mhijiex ħadd tidħol irresponsabbli personalment, imma issa se tidħol fiż-żarbuna tal-kumpanija, se tidħol fil-libsa tal-kumpanija u jekk xi ħadd ħajirribatti xi ħaġa li qalet il-kumpanija, dak li jkun mhuwiex qiegħed jieħu l-affarijiet jew se jieħu se jiġi mixli personalment, imma hija l-kumpanija illi kontrija qed isir l-akkuża pereżempju.
Sewwa, hemm bħala punt preliminari biex tiftaħ kawża essenzjalment hemm bżonn ta' rikors. Bl-Ingliż ngħidu l-application, jista' jkun rikors ġuramentat jew rikors sempliċi. Il-kumpanija as such hi tista' tiftaħ kawża f'isimha proprja kemm bħala plaintiff jew bħala defendant. Issa, obviously bħala plaintiff m'hemmx għal fejn ikun hemm persuna, cioè individwu naturali jippreżenta l-kawża hu stess bħala legal representative, dik il-kumpanija. Naturalment un bat fej għandek ċertu dikrazzjonijiet fatti daw għandhom jiġu konfermati minnis tagħha, ċoe mill-legal representative.
Fil-traduzzjoni tiegħi semmejt limited liability.
Sewwa.
Mela għandna limited liability company. U anke meta tara isem ta' kumpanija fejn naf. University Radio Company Limited. Isma, x'hemm jiġifieri limited, x'hemm limitat fiha din?
Sewwa, il-kunċett ta' limited liability u relatat ħafna mal-kunċett ta' personal juridical personality, għax hawnhekk qegħdin ngħidu again għandek identità distinta. Imma meta ngħidu limited liability, il-kunċett ta' limited liability, il-limited liability huwa ta' shareholders u mhux tal-kumpanija. Kliem ieħor, it is the liability of the shareholders, which is limited, u mhux tal-kumpanija. Mentri, per eżempju fil-każ li semmejt qabel, kumpanija tista' tixtri xi ħaġa. Meta tagħmel hekk, dik il-ħaġa tifforma parti mill-assi tal-kumpanija u mhux tax-shareholders. Fl-istess ritmu, meta kumpanija titħol f'xi dejn, id-dejn ikun tal-kumpanija, mhux tax-shareholders. Fejn jidlu shareholders, il-liability tax-shareholders ikun limitat skont ix-shareholding tagħhom. Jiġifieri la darba huma ġa jagħmlu l-contributions tagħhom lejn il-kapital u jidlu semhom bħala shares, hemmhekk ikollhom limited liability. Al-kuntrarju ta' fejn għandek pereżempju partnership li jkollok unlimited liability kemm tal-partners konċernati. Dak hu l-fenomenu tal-limited liability li jkollok il-shareholders li mhumiex completely unlimited in their liability with the company.
Semmejt li u daħħajt li l-kunċett ta' partnership. Ma kontx se nindirizza dan l-aspett f'dan il-programm, messa la semmejtu, allora se nħu l-opportunità. Għax inti semmejt ċaġa interessanti, mela ix-shareholders ir-responsabilità tagħhom hija limitata għall-ammont ta' flus ta' ekwivalenti għax shares li huma kontribuxxew fil-kumpanija.
Li huma fully paid up.
Li huma li tħallsu koll. Tajjeb hemm inkomplika wiex li tħallsu koll.
Appunt.
Però inti fl-istess nifs biex ovvjament toħroġ it-tixbieħa, semmejt li l-partnerships. Tajjeb, nisan qod ngħid jekk hux għandhom kollettiv jew komandit ħalli hawnhekk. Però fil-partnership, il-partners iż-żewġ persuni jew iktar illi qed jidħlu sħab, ir-responsabilità tagħhom mhijiex limitata imma hija illimitata. Hija qed nifhmek sewwa hekk?
Iva, imma jiddependi skont liema partnership. Issa hawnhekk forsi qed noħorġu titbarra mis-suġġett, imma hemm diversi tipi ta' partnership fosthom il-partnership unlimited, kif għadek kif spjegajt inti Jeffrey. Mbagħad skont kif jistrutturawha il-partnership il-soċi involuti, ġifieri jista' jkun ikollok general partners, limited partners.
Okay. So, però fil-limited liability ġifieri l-ammont illi wieħed jikkontribwixxi fil-kumpanija bħala kapital huwa daqshekk il-limitazzjoni ta' liability ta' responsabilità li għandu dak ix-shareholder.
Effettivament.
X'inhi r-relazzjoni bejn l-azzjonisti tal-kumpanija u dawk li jmexxuha u anke il-kumpanija nnifisha? Jiġifieri ix-shareholder u id-diretturi x'relazzjoni għandhom fih dan il-kumpanija?
Sewwa, hawnhekk qed nidlu fl-ambitu tal-corporate governance. Naturalment bħala biex nispjega il-sitwazzjoni aħjar, kumpanija dejjem ħajkollha il-Memorandum and Articles of Association. Dawn jiservu bħala the constitution of the company, f'liema sens għandek il-poteri u d-drittijiet stipulati kemm tal-shareholders kif ukoll tal-board of directors. Bħala interplay tagħhom hemm diversi issues interessanti. Importanti li fej qabel għadna fil-rigward ta' shareholders l-obbligu tagħhom purament li jikkontribwixxu lil kapital, mentri fid-diretturi għandek naturalment l-obbligu ta' tmexxija. Jiġifieri il-prinċipju ġenerali li il-board of directors għandu jmexxi il-negozju tal-kumpanija fil-poteri kollha ħlief għal dawk il-poteri wan li huma riservati li għax-shareholders. Jista' jkun riservati bħala prodott tal-liġi jew bħala konsekwenza tal-istatut. Hemm naturalment diversi interplay, per eżempju, biex intik eżempju konkret, l-appuntament tad-diretturi li jsir minħata shareholders. Issa kif ukoll hemm il-memorandum. Hemm poteri stretti kif għandhom jaġixxu id-diretturi, għandhom jirrispettaw naturalment il-kondizzjoni imposti fuqhom minaħata shareholders.
Fl-introduzzjoni tiegħi wkoll jiena semmejt il-corporate veil u lifting of the corporate veil. U nixtieqek tispjega dawn iż-żewġ metafori fil-kuntest tal-kumpanija x'inha naf illi hemm diversi studji dwar tal-aspett li huwa interessanti nisma' lilek tispjegah.
Iva, pala suġġett interessanti ħafna, għalkemm biex nibda fuq forsi nota kritika. Pala metafora il-kelma corporate veil ma tantx hija daqshekk preċiża, fis-sens li tista' tagħti konnotazzjoni suspettuż jew negattiv. Għax meta tgħid corporate veil, jisek qed tagħti l-impressjoni li hemm xi ħaġa mhux viżibbli wara dan il-velu, mentri fil-verità il-metafora corporate veil taħdem pala fl-opinjoni tiegħi riaffermazzjoni ta' dak li ġa diskutejna, ċoe il-prinċipju ta' separate personality u separate identity. Għalfej, għax il-velu jagħmel diviżjoni bejn il-shareholders u l-kumpanija. Għalhekk qedlek riaffermazzjoni. Għalfej hija bħala metafora negattiva għax fil-verità m'hemm xejn li mhux viżibbli. Hemm miżuri in place biex terza persuna tista' tara u tiċċekkja min huma n-nies wara l-kumpanija. Per eżempju, jekk jiena nixtieq nkun naf li huma l-membri tal-bord ta' direttur ta' kumpanija ABC Limited. Nista' faċilment niċċekkja fir-records tal-Registry of Companies. Hemm ukoll informazzjoni mhux biss dwar l-identità ta' shareholders imma kif ukoll ix-shareholding li għandhom fil-kumpanija. Għandi aċċess bħala terza persuna għal kontenut tal-memorandum. Jiġifieri nista' nara pereżempju x'inhuma l-objects clause. Jekk jien ħa nidħol f'kuntratt ma' kumpanija u bħala prekawzjoni rrid naċċerta ruħi li dil-kumpanija għandha il-poter li tagħmel dan it-tip ta' xogħol, nista' niverifika by means of the M&A. Ġur il-memorandum għal issa, u fil-fatt dil-metafora pala labeling, corporate veil, ġiet kritikata diversi drabi, mill-avukati, mħalfin, so on and so forth. Imma, issa, abbinat mal-metafora tal-lifting of the corporate veil, minkejja dal-prinċipju tal-judicial personality, ta' ċertu ċirkostanzi hemm bżonn li dan il-velu jiġi mwarrab. ċertu ċirkostanzi ta' ċerta gravità li jrid isir penetrazzjoni ngħidha. Per eżempju, u ħantik l-eżempji l-iktar ċari f'każ ta' fraudulent trading, jew f'każ ta' wrongful trading. Hawnhekk li qed tagħmel meta tgħid lifting the corporate veil, effettivament qed tellimina il-prinċipju ta' separate personality u qed tidur direttament għall-membri u hawnhekk jitqisu bħala unlimited mal-kumpanija. Semmejt il-każ ta' fraudulent trading. Fraudulent trading naturalment reat ta' ċertu gravità u il-Companies Act jipprovdi b'mod ċar fil-artikli rispettivi illi hawnhekk għaw każ ċar, każ statutorju ta' fej il-velu, il-corporate veil jiġi mwarra. Dak huwa essenzjalment id-dottrina tal-corporate veil and lifting of the corporate veil.
U allura hemmhekk l-azzjonisti ir-responsabilità tagħhom għax meta semmejt il-membri qed nitkellmu għall-azzjonisti u xek u mhux għad-direttur. Jew anke għad-direttur ukoll.
Fil-każ ta' fraudulent trading, il-liġi tgħid speċifikatament every interested person, every person involved. Jiġifieri hawnhekk mhux qed ngħidu limited għal shareholders, jista' jkun id-direttur ukoll. Mentri nagħmlu distinzjoni għasira fil-każ ta' wrongful trading huwa limitat imbagħad għal board ta' diretturi. Jekk tippermetti li spjegazzjoni in breve, wrongful trading għandek każ fej il-board huwa ben konxju tal-fatt li l-kumpanija misejra tajba. X'aktar ħa tispiċċa falluta u xorta waħda jibqgħu jopperaw, jibqgħu jopraw b'mod mhux konsistenti mal-poter tagħhom u hawnhekk għandek wrongful trading. Dik imma każ partikolari fir-rigward tal-board.
U fil-kuntest tal-lifting of the corporate veil, id-diretturi ma jistgħux jgħidu li aħna m'għandniex naqsmu mal-kumpanija x'il-kumpanija hija separata u distinta minn natura tagħna bħala diretturi, imma rridu nitlu responsabbli aħna għall-azzjonijiet اللي kollettivament ħadna fiħdan u għannum tal-kumpanija.
Effettivament, effettivament l-effett kardinali tal-ipjodu korpet vejli biex tellimina dik id-defiża pratikament.
Infakkarkom il-qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta. Miegħi fl-istudio għandi l-avukat Simon Pulucino li qegħdin nitkellmu fuq aspetti differenti relatati ma' kumpaniji. Ħafna drabi Simon meta ssib kumpaniji żgħar, id-diretturi huma l-istess nies li għandhom sehem fil-kumpanija. Fil-verità, id-dmirijiet u r-responsabiltajiet ta' azzjonist huma l-istess bħal dawk ta' direttur u meta jista' jkun hemm konflitt?
Iva, pratikament kważi dejjem meta jkollok your typical small size company u meta ngħidu kumpanija normali u mhux kumpanija mhux qegħdin ngħidu kumpanija li għandha bżonn ċertu licensing requirements taħt il-liġi, ikollok your small company, iva, kif għad inti tajjeb, l-istess persuni jista' jkun fl-istess moment shareholders fil-kumpanija kif ukoll membru fuq il-bord tad-diretturi. M'hemmx biex ngħidlek konfużjoni bej il-rol tagħhom bħala shareholders u r-rol tagħhom bħala diretturi, ġifieri liġi hija ċar għalkemm m'hemmx proibizzjoni dan is-sens li jiena nista' nkun direttur kif ukoll shareholder, imma għandi naf ċertament fej għandi naġixxi bħala direttur u għandi naġixxi bħala shareholders. Nirritornaw għall-prinċipju tal-corporate governance, irridu nirrispettaw il-konfini tal-M&A, il-liġijiet ukoll, il-companies act u il-leġislazzjoni applikabbli. Hemm biċċitta leġislazzjoni li japplikaw f'każ ta' diretturi, f'każ ta' shareholders, so on. Jiġifieri għalkemm jista' jkun l-istess persuna tokkupa l-istess karigi m'hemmx confusion. Imma normalment daw tip ta' kumpanija jkunu family run, special li għaw Malta, issa normalment l-element ta' family run u ta' asset kbir. Imma sfortunatament ukoll hemm ir-riskju li jara xi konflitt bejniethom bej il-partijiet involuti. Każ sempliċi għandek raġel u martu, id-nejli huma 50-50 shareholders u għandek ukoll huma l-istess nies fuq board ta' diretturi. Ġod kemmi darba, daw kollum problemi, mux necessarjament in-konnessjoni mal-negozju tal-kumpanija, imma minħabba l-fatt li daw huma kemm direttur, kemm shareholders, ikollok deadlock fil-level tal-board of directors. Fej shareholding ma jkunx indaqs, jiġifieri għandek majority shareholder, għandek disgwit fuq il-level tal-board, ma il-board ma jistax jieħu deċiżjoni għax il-membri tagħha deadlock, allura il-majority shareholder jeżerċita id-dritti tiegħu taħt il-M&A biex jneħi direttur, u f'dan każ jneħi il-direttur li hu dissenting biex ngħidlek, biex hu jista' mbagħad ikollu kontroll fuq il-kumpanija. U hawnhekk jitlu l-problemi u hemm diversi kawżi għamata sfortunatament fej kellek din it-tip ta' kumpanija, kumpanija żgħira, u minħabba hekk minħabba l-mod kif kienet ġiet strutturata inqalgħu daw il-problemi.
Id-diretturi huma responsabbli primarjament għall-klijenti jew għall-azzjonisti tal-kumpanija? Għandhom ikunu responsabbli primarjament għall-impjegati jew għall-kredituri?
Ma ċertament id-diretturi huma responsabbli primarjament lejn il-kumpanija, li hija regola fundamentali. Huma jaġixxu għandhom dejjem jaġixxu fl-aħjar interessi tal-kumpanija. Dik jista' jkun ħaġa ovvja, imma hemmhekk hemm differenza ċertament bejn direttur u shareholders. Shareholders mhumiex obbligati li jaġġixxu fl-aħjar interessi tal-kumpanija. Normalment l-aġenda ta' tnejn ikunu l-istess, jiġifieri jiena bħala shareholder u għall-gwadan tiegħi il-kumpanija tmur tajba u so on and so forth. Imma jiena bħala shareholder mhix obbligat. Is-sitwazzjoni hija totalment differenti fil-każ ta' direttur. Direttur dejjem għandu jaġġixxi fl-aħjar interessi tal-kumpanija. Anke jekk jiġi appuntat minħata ta' shareholders. Dik ma tagħmilx differenza. Il-obbligi tiegħu dejjem huma lej il-kumpanija. Iva, u id-diretturi għandu fil-każ ta' impjegati għandu obbligi lej l-impjegati imma naturalment fi semm il-kumpanija. Il-kumpanija tkun dik li timpjega n-nies, jgħid tkun l-employer, imma d-diretturi naturalment fi semm il-kumpanija għandha obbligi lej l-employees. Ukoll, kredituri ukoll, imma again, Esempio, compagnia. Compagnia è il creditrice, io debitrice dal creditore. E direttori, importante, l'Eneidu, il suo pala mandatari dal compagnia, uno di Yajishu, Fisem, un rappresentante dal compagnia. Alec Daukli, Daukli decisioni li Yihdu, importante li realizzare, il compagnia con Marbuta, Daukli l'atti tal board. I shareholders. Certamente l'obbligo tagħhom ma jmurx ilin mill-profit maximization, jiġifieri huma m'għandhomx l-obbligazzjoni fiduċjarji lil kumpanija, mhumiex mandatari tal-kumpanija. Dik hemmhekk hija l-distinzjoni kardinali bejniethom.
Il-poteri li għandha l-kumpanija huma dawk kif trasmessi lid-diretturi mill-Memorandum and Articles tal-kumpanija li semmejt entità spiss anke f'dar il-programm. Id-diretturi għandhom id-dmir li jaġixxu fl-aħjar interess tal-kumpanija. Però jista' jkun hemm ċirkustanzi fejn jinstab li direttur ikun aġixxa lilin mill-poteri li tagħtih il-kumpanija jew inkella saħansitra l-liġi. X'jiġri f'każijiet bħal dawn?
Kif qed inti tajb Jeffrey, direttur għandu l-poteri stipulati fil-M&A u dejjem għandu jirrispetta dawk il-poteri. Ma jistax jaġġix mod ultravirja, saħna ngħidu mod ultravirja, ta' kif isser li mar ilin mill-kompetenzi tiegħu, ilin mill-poteri li għandu b'riżultat tal-M&A. U l-ewwel ħaġa nieħdu kas sempliċi, pereżempju, kumpanija normalment ikollha object clause. Jiġifieri u dil klawżola tistabbliċi eżattament x'tista' tagħmel kumpanija fis-sens
ta' attivitajiet.
Ekku, proset. Il-board huma wkoll soġġetti għal dawk il-object clause, jiġifieri il-board ma jistax jieħu deċiżjoni li tmur oltre dawk il-object clause, bil-konsekwenza li il-kumpanija tispiċċa tidħol xi negozju li mhijiex awtorizzata skont l-istatut tagħha. U hemmhekk għandek każ ċar, każ klassiku ta' ultravires. Importanti wkoll li mhux għalhekk ma il-direttur ma jistax jaġix xoltri wkoll il-prinċipji li hemm fil-Companies Act, jiġifieri hemm mhux biss dawk il-poteri li jiżultaw mill-M&A, ma għandek ukoll fil-company zaħt għandek il-dmir ta' lealtà, dmir li l-kumpanija, sorry, il-direttur ma jikompetix ma l-kumpanija. Hemm ċertu dmiriet li jitlu f'ċertu kuntesti, per eżempju fil-każ ta' likwidazzjoni, jew fil-każ fejn hemm ir-riskju ta' likwidazzjoni, x'għandhom jagħmlu id-diretturi. Dawk kollha huma poteri intravires u id-diretturi ma jistax imorru lilin minn dawk il-poteri.
Fejn jista' direttur ma jinżammx responsabbli għad-deċiżjonijiet li jieħu?
Domanda interessanti għax palissa, biex ngħidlek diskussjoni akademiku għaddej l-Ingilterra dwar il-kompetenza ta' ekspertiż ta' diretturi u fej id-direttur biex ngħidlek ħa deċiżjoni u minħabba dik id-deċiżjoni il-kumpanija soffrit telf biex ngħidlek. Mela, normalment pala punt preliminari, id-diretturi dejjem qatt ma jistgħu jinżammu responsabbli meta jibqgħu fil-parametri tal-poteri tagħhom. Issa, semmejtlek il-diskussjoni tal-fejn għax pala regola ġenerali diretturi huma konsidrati pala experts in their field, o jew forsi mhux konsidrati imma għandhom ikollhom l-expertise, għandhom jitlu fin-negozju fej jifmu biex ngħidlek l-industrija, so on and so forth. Jista' jinżamm responsabbli fejn ħa deċiżjoni u minħabba per konsegwenza ta' deċiżjoni kellha telf. Id-domanda hija le u l-risposta hija le u imnalla għax kieku ħadd ma jkun
irid joqgħod direttur.
Appuntu. Jiġifieri hemmhekk so long as joqogħdu fil-parametri tal-poteri tagħhom ma jistax jinżamm responsabbli. Issa id-domanda tiegħek importanti li nieħdu l-eżempju fejn hemm diversi diretturi u forsi ikollok direttur individwali li mar oltre mar lilin mill-poteri tiegħu. Jiġifieri dawk jiġifieri dak il-każ jinżammu responsabbli kollha kemm huma d-diretturi le, imma dak id-direttur li ma jixtieqx jinżamm responsabbli għal emmi taħt ieħor għandu l-ewwel juri li ma kienx jaf. Ma kienx jaf biksur tad-drist. jipprova illi ma kġab u sa meta sar jaf ħal passi neċessarji biex jevita dak il-ksur u hemmhekk ukoll ma jistax jinżamm responsabbli. Ukoll biex nagħrfu id-domanda fej pereżempju dirittur partikolari jiġimoti kariga speċifika u mar oltre il-poteri tiegħu mar ultra vires, again f'dak il-każ il-drittur l-oħra ma jistgħux jinżammu responsabbli.
Kif jiġi stabbilit illi pereżempju direttur ma aġixxiex fl-aħjar interess tal-kumpanija u l-liġi Maltija kif inhi ma' dan id-direttur, kif taġixxi ma' dan id-direttur hija iebsa jew pjuttost tista' tħallih jagħmel li jrid?
Le, hija iebsa fis-sens illi hemm diversi eżempji fej il-liġi stess timponi multa, timponi sanzjonijiet, hemm ukoll ir-riskju taħt ġetu liġijiet ta' proċeduri kriminali, ġifieri ċertament il-messaġġ da parti tal-leġislatur ili r-rol ta' direttur, r-rol importanti ta' ċertu kalibru, ċertament ma jistax jitqis bħala ħaġa frivola, ġifieri ċertament il-liġi hija ibsa dak is-sens.
Allura il-messaġġu kull min se jidħol għar-responsabilità ta' direttur miex xi ħaġa li jpoġġi hekk għal xi ħaġa ta' gost imma hija responsabilità.
Yes, għandu jifhem sew l-importanza tal-kariga li qed jokkupa.
B'dan il-kumment nalqu il-programm tal-lum, però kif qed fl-introduzzjoni se nkomplu niżvolġu s-suġġett dwar il-kumpaniju x'jiġri meta kumpanija tfalli. Naturalment, anka fil-kuntesta x'inhuma responsabiltajiet ta' direttur u sa fejn jieqfu meta tiġi dikjarata kumpanija illi fallit u ma tistax tkompli fin-negozju. Il-mistieden għall-programm tal-lum kien l-avukat Simon Pulugino, kif qed il-ġimgħa d-dieħla flimkien ma' Simon inkomplu nitkellmu dwar x'jiġri meta tfalli kumpanija. Dan il-programm jixxandar għall-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Fuq il-finanzi jista' jitniżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.